gisozi cha makumi mbili na vitatu. Mautemweka wachuota, para tayoyanga kumasinya, tapulikanga kuti Yesu Kristu wakiza muno mucharo, ngati nchawanangwa cha kuombora ise kumauheni ituose. Wakajipereka iye mwenecho, ndipo wakakara mkati mwitu, mwa kujipereka ndipo suma kusuzika chifuka cha kupona kwitu. Para tukuona pachitutuzi ichi, apo Yesu Kristu wakapikikanga pampinjika, pakawa yumoza wakawa mungungu, kwenye mnyake wakawa wakukoma. Kwenye Yesu kuti wakavye mlandu chale na ngawolu wakapaikika pampinjika. Yesu Kristu mwakutemweka wakamanya kuti nangawuli wakavye kwa nanga chale kwa kumutolera nyifu ya pampinjika. Kwendipo wuli chikaba chandulo kwa iyo kuti ise mundopa zake tiwomboleke kuti tiwe wene na wene na chiuta.